สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม VOA ภาพสาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA ซึ่งออกอากาศทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live นะครับประจำเช้าวันเสาร์ที่1สิงหาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันวรังคณาชมชื่น
และดิฉันวสมุทรอุจรินค่ะ
ครับในวันเสาร์อากาศสบายๆเช้าๆอย่างนี้นะครับมาติดตามข่าวสารสาระหลากหลายที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะครับมีทั้งเรื่องของสถานการณ์โควิดในสหรัฐอเมริกาที่ยังน่ากังวลรวมทั้งจากหลายประเทศแล้วก็กรณีของที่สภาคองเกรสของสหรัฐยังไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับความช่วยเหลือโควิด-19 รอบใหม่ได้แล้วก็จะมีเรื่องของการที่ทางสหรัฐต้องเตรียมตัวในการเตรียมการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงปลายปีนี้รวมทั้งประเด็นที่คุยกันมานานนะครับเรื่องของหน้ากากป้องกันการติดเชื้อซึ่งเรามีความเห็นแล้วก็ข้อมูลต่างๆมานำเสนอในช่วงท้ายของรายการนะครับแต่ทั้งหมดนี้เราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของสหรัฐครับตบเท้านำทีมเข้าให้ข้อมูลกับสภาคองเกรสในวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐครับโดยมีนำโดยนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติและนายแพทย์โรเบิร์ตเวสฟิลด์ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC และพลเรือเอกนายแพทย์เบรดจิรอผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและเป็นผู้รับผิดชอบการทดสอบการติดเชื้อของรัฐบาลสหรัฐครับซึ่งการให้ข้อมูลในวันนี้เป็นประเด็นที่ทางอนุกรรมาธิการด้านวิกฤตโควิด-19 ยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับเรื่องที่จะต้องตัดสินสนับสนุนว่าจะมีการเปิดโรงเรียนให้นักเรียนเข้าไปเรียนเต็มรูปแบบในปีการศึกษาหน้าอย่างไรรวมทั้งการที่เปิดกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆเนื่องจากว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้นในสหรัฐจนทำให้แผนการผ่อนคลายต้องมีการหยุดชะงักรวมทั้งกลับไปใช้มาตรการปิดล็อกกันอีกทำให้ทั้ง3นี้ต้องเข้าให้ข้อมูลซึ่งการให้ข้อมูลทั่วไปนี้ยังเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้ว่าจะไปทิศทางไหนแต่ว่ามีข้อมูลมาว่าอย่างน้อยทางนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีได้บอกกับทางคณะอนุกรรมาธิการครับว่าตนมีความหวังว่าเรื่องของวัคซีนโควิด-19 เนี่ยน่าจะออกมาให้ชาวอเมริกันได้ใช้ภายในปี2021หรือปีหน้าแน่ๆหลังจากที่ทางทำเนียบขาวร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆของสหรัฐไปปฏิบัติการโครงการที่ชื่อ Operation Warp Speed เพื่อเร่งจัดหาวัคซีนนะครับให้ได้300ล้านโดสเพื่อเอามาใช้กับชาวอเมริกันโดยเร็วที่สุดเรื่องนี้ก็ยังต้องดูกันต่อไปว่าจะสำเร็จแค่ไหนแต่ในส่วนของสถานการณ์การระบาดทั่วไปคุณวัสมนมีข้อมูลมานำเสนอใช่ไหมครับ
ค่ะก็ตอนนี้นะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็มีผู้เชื้อโควิดเกือบ 4.5 ล้านคนแล้วค่ะถ้าเทียบกับทั่วโลกที่ตอนนี้อยู่ที่ 17.3 ล้านคนแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาค่ะมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 152,000 คนอันนี้เป็นตัวเลขจากทางมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ค่ะซึ่งข้อมูลที่นำมาเสนอในวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีข้อมูลที่หลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินกันแล้วแต่ก็เป็นการยืนยันจากทางองค์การอนามัยโลกค่ะว่าคนที่มีอายุน้อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ไปยังผู้ใหญ่ได้มากกว่าซึ่งคนที่อายุน้อยเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยได้ผ่อนคลายการล็อกดาวน์ผ่อนคลายเรื่องความมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมความปลอดภัยทางสุขภาพลงระดับหนึ่งเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็คือจะออกมาใช้ชีวิตไปอยู่ในที่ชุมชนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือหลายคนก็เริ่มที่จะไม่ใส่หน้ากากมากขึ้นซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยแหละค่ะที่มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปหาผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าแล้วก็มีความเสี่ยงว่าจะแสดงอาการติดเจ็บป่วยได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ตรงนี้นะคะวันนี้เราก็นอกจากที่สหรัฐอเมริกาเราก็จะมาดูข้อมูลจากหลายประเทศทั่วโลกกันค่ะก็เริ่มกันก่อนที่ฝั่งของบราซิลนะคะมีผู้ติดเชื้อแล้ว 2.6 ล้านคนค่ะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวถึง 91,263 คนซึ่งสถิติที่น่าสนใจของบราซิลนะคะว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในบราซิลทั้งตัวของประธานาธิบดีจาอีร์ โบโซนาโรเองแล้วก็รวมถึงภรรยาค่ะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโบโซนาโรก็ติดเชื้อด้วยเช่นกันแล้วก็ทางรัฐมนตรีค่ะก็หนีไม่พ้นค่ะทางรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาคอสคอนเทสเนี่ยก็ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยซึ่งเขาถือว่าเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีบราซิลคนที่5นะคะที่ได้รับการตรวจเชื้อแล้วก็มีผลของการตรวจเชื้อเนี่ยเผยแพร่มาเป็นในที่สาธารณะค่ะทางด้านประเทศอังกฤษค่ะก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนโดยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะมีผู้ติดเชื้อพบผู้ติดเชื้อใหม่ค่ะ876คน ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันของอังกฤษเนี่ยบอกว่าอังกฤษก็ยังคงต้องตั้งการ์ดเพื่อรับมือกับการระบาดระลอก2ที่เข้ามากระทบในยุโรปอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตอนนี้ทางอังกฤษเนี่ยเขาก็กลับมาเพิ่มลิสต์ประเทศของกลุ่มคนที่จะต้องกักตัวหลังจากเดินทางเข้าอังกฤษเป็นเวลา14วันมีการเพิ่มชื่อประเทศใหม่เช่นลักเซมเบิร์กรวมถึงบางประเทศที่เคยอยู่ในลิสต์แล้วก็ถูกนำออกจากลิสต์อย่างสเปนเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องมีชื่อกลับเข้ามาในลิสต์ที่จะต้องถูกกักตัวหลังจากเดินทางเข้าอังกฤษอีกครั้งนึงแล้วก็ข้ามฝั่งไปที่ทางทวีปแอฟริกาค่ะทางที่ประเทศบอสวานานะคะทางเมืองหลวงของประเทศบอสวานาค่ะก็กลับมาใช้มาตรการการล็อกดาวน์เป็นระยะเวลา2สัปดาห์อีกครั้งหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19สูงขึ้นซึ่งทางองค์การอนามัยโลกค่ะบอกว่าทางทวีปแอฟริกาเองเนี่ยก็คล้ายๆกับหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะที่หลายประเทศเนี่ยก็มีการผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์ลงแล้วก็ทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยกลับมาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่มีจำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงที่สุดในทวีปแล้วก็ประเทศอื่นก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันเช่นเคนยามาดากัสการ์ไนจีเรียเซมเบียแล้วก็ซิมบับเวค่ะคราวนี้ข้ามฝั่งกลับมาที่ทางทวีปอเมริกาเหนือใกล้ๆกับทางสหรัฐเลยค่ะก็คือคิวบาเนี่ยนะคะเมื่อ10วันก่อนค่ะเหมือนก็มีข่าวดีเพราะว่าเขาไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการระบาดในเดือนมีนาคมแต่ว่ายังไงก็ตามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมีผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งแล้วค่ะเป็น37คนซึ่งแม้ว่าทางคิวบาเนี่ยนะคะจะถือว่าเป็นประเทศที่มีการควบคุมการระบาดของไวรัสได้ค่อนข้างดีเนี่ยเขาไม่มีผู้เสียชีวิตมา2สัปดาห์แล้วแต่ว่าคิวบาค่ะก็เหมือนกับหลายๆประเทศก็คือเขาเริ่มผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์ลงผู้คนที่มีอายุน้อยเนี่ยเริ่มไปในที่แออัดเริ่มใส่หน้ากากกันมากขึ้นเดิมแล้วก็ขอตบท้ายนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงค่ะในสหรัฐอเมริกาก็เป็นข่าวเศร้าสำหรับคนรักสุนัขนะคะว่ามีสุนัขที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยเสียชีวิตเป็นตัวแรกในสหรัฐอเมริกาโดยสุนัขตัวนี้ค่ะชื่อบัตตี้เป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันเปิดอายุ7ปีซึ่งสุนัขตัวนี้ซึ่งเจ้าบัตตี้เนี่ยนอกจากจะติดไวรัสโควิดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นโรคมะเร็งอีกด้วยเขามีอาการแทรกซ้อนหลายอย่างอาเจียนถ่ายเป็นเลือดเดินไม่ได้สุดท้ายเนี่ยทางตัวแพทย์ก็ตัดสินใจทำกระดูกยาฆ่าเจ้าบัตตี้ไปค่ะ
ครับก็ถือว่าสถานการณ์ทั่วโลกยังไม่อยู่ในภาวะที่จะไว้วางใจได้นะครับอย่างที่บอกนะครับของสหรัฐเองสิ่งที่คนในอเมริการออยู่คือเรื่องความช่วยเหลือของทางรัฐบาลซึ่งกราบตัววันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่มาตรการช่วยเหลือชุดแรกและชุดล่าสุดเนี่ยหมดอายุลงทางสภาคอนเกรสยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรแนนซี่เพโลซีบอกกับผู้สื่อข่าวครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังต้องมีการเจรจากันต่อไปแล้วก็ล่าสุดมีการบอกว่าไม่ได้รับข้อเสนอของทางพรรครีพับลิกันที่จะต่ออายุมาตรการช่วยเหลือคนว่างงานไปอีก1อาทิตย์ไม่ใช่ตลอดไปนะครับหรือว่าอีกระยะนึงเพราะว่ายังไม่สามารถมองตากันแล้วมองว่าเราจะคุยกันเรื่องเดียวกันได้สำเร็จหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้เราจะมาดูเรื่องความแตกต่างของข้อเสนอของทั้ง2พรรคกันดีกว่านะครับซึ่งประเด็นแรกเราดูเรื่องของการช่วยเหลือคนว่างงานนะครับของคุณรัฐพลก็มีข้อมูลมาทางพรรครีพับลิกันใช่ไหมครับ
ครับคือจะเรียกว่าพรรครีพับลิกันอาจจะบอกว่าวุฒิทางวุฒิสภาดีกว่าเพราะว่าวุฒิสภาหรือพรรครีพับลิกันนั้นคุมเสียงข้างมากอยู่นะฮะที่เดี๋ยวคุณนพรัตน์จะเปรียบเทียบกับสภาผู้แทนราษฎรที
่
เดโมแครตคุมเสียงข้างมากทีนี้เรื่องการช่วยเหลือคนว่างงานเนี่ยฝั่งวุฒิสภาบอกว่าจะลดเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับคนว่างงานที่เดิมทีนั้นอยู่ที่600ใช่ไหมครับตอนนี้จะบอกว่าจะให้เหลือ$200ต่อสัปดาห์นะฮะและในเดือนตุลาคมจะเปลี่ยนเงินช่วยเหลือมาจากอัตราคงที่เนี่ยมาเหลือแค่ 70% ของค่าจ้างเดิมแล้วก็แคปเพดานไว้ที่$500ต่อสัปดาห์ครับ
ของทางฝั่งสภาผู้แทนราษฎรง่ายมากครับต้องการยืดการให้ความช่วยเหลือ$600ต่อสัปดาห์ต่อรายไปถึงเดือนมกราคมปีหน้าครับในส่วนของเรื่องการช่วยเหลือโดยตรงให้กับชาวอเมริกันก็มีความแตกต่างนะครับของทางสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าอยากจะเพิ่มเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวที่มีบุตรคนละ1,200แต่ไม่เกิน3คนต่อครอบครัวนะครับแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐแต่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือมีการเสียภาษีด้วยนะครับของทางวุฒิสภาเป็นไงบ้างครับ
วุฒิบอกว่าคงเงินช่วยเหลือบุตรคนละ500และอนุญาตให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวนั้นที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้ด้วยครับคุณนพรัตน
์ครับต่อไปก็เป็นเรื่องของโรงเรียนซึ่งหลายคนจับตาดูของทางสภาผู้แทนราษฎรตรงๆครับต้องการงบการศึกษางบผลักดันการศึกษาประมาณ100,000,000,000นะครับแต่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยว่าต้องกลับมาเปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเปล่าซึ่งก็ต่างกับทางวุฒิสภาใช่ไหมครับ
ค่อนข้างมีตัวเลขระบุชัดเจนมากกว่านะครับคือฝั่งวุฒิบอกว่าจัดสรรงบประมาณ การศึกษามูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์นะครับโดยแบ่งว่า 70,000 ล้านนั้นให้กับโรงเรียนประถมแล้วก็มัธยมแต่ว่า166ของงบนี้เนี่ยมีเงื่อนไขครับให้โรงเรียนต้องจัดเปิดการเรียนการสอนแบบในห้องเรียนนะ
ครับ
อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องสถานที่ทำงานใช่ไหมครับ
ค
ุณภัทรฝ่ายสภาผู้แทนว่าไงครับ
ของสภาผู้แทนก็บอกว่าต้องการให้มีการใช้กฎระเบียบบังคับให้สายทำงานจัดทำแผนการควบคุมการระบาดโควิด-19 ให้เต็มที่ป้องกันไม่ให้ทั้งนายจ้างลูกจ้างมีปัญหาและป้องกันไม่ให้นายจ้างตอบโต้ลูกจ้างหรือผู้ที่มาใช้บริการถ้าจะฟ้องกลับว่าไม่ทำตามกฎที่ว่านี้ด้วยของทางวุฒิเป็นไงบ้างครับ
สำหรับวุฒิเนี่ยค่อนข้างจะให้การปกป้องฝั่งที่เป็นธุรกิจโดยบอกว่ามีการจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมายของธุรกิจห้างร้านโรงเรียนโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการถ้าเกิดการระบาดของโควิด-19 นะฮะ
ครับก็นี่เป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับของรายละเอียดความแตกต่างของข้อเสนอของทั้งสองฝั่งถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้นะครับทาง Facebook ของเรา VOA ไทยประเด็นถัดไปเป็นเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐละซึ่งคุณรัฐพลมีข้อมูลเกี่ยวกับโพลล่าสุดมาฝากใช่ไหมครับ
โพลล่าสุดนี้นะครับเป็นของรอยเตอร์กับยิปซอสนะครับโดยผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันเนี่ยวันนี้จริงๆไม่เกี่ยวกับทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์แต่บังเอิญว่าช่วงเวลาเนี้ยเหมาะเจาะกันพอดีก็คือว่าเขาบอกว่าผลสำรวจว่าคนอเมริกันนั้นไม่ว่าจะอยู่ฝั่งการเมืองใดนะครับต่างกังวลว่าการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะมีการโกงการเลือกตั้งหรือถูกแทรกแซงหรือว่าอาจจะรับผลกระทบจากความพยายามสกัดกั้นการใช้สิทธิ์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าvote suppression นะครับ
ครับ
ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐซึ่งนั่นรวมถึง80%ของผู้สนับสนุน Republican ที่อยู่ในการสำรวจกล่าวครับว่าพวกเขานั้นกังวลว่าการเพิ่มขึ้นของการหย่อนบัตรลงคะแนนผ่านระบบไปรษณีย์เนี่ยจะนำไปสู่การเลือกตั้งอย่างกว้างขวางได้นะครับ โอ้นี้เนี่ยเกิดขึ้น1วันคือทำเสร็จ1วันก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะทวีตเสนอหรือว่าเปิดประเด็นเรื่องให้มีการเลื่อนวันเลือกตั้งจาก3พฤศจิกายนนะฮะหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเคยโจมตีเรื่องการใช้สิทธิทางไปรษณีย์มาเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ
คร
ับ ก็ทางประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจริงๆเราไม่ได้มีอำนาจเรื่องการเปลี่ยนวันเลือกตั้งหรอกครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของสภาและเท่าที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเปิดประเด็นเรื่องนี้โดยโดนัลด์ทรัมป์แกนนำของสสและสวก็ต่างเห็นตรงกันนะครับว่าควรจะคงไว้วันที่3พฤศจิกายนนะ
ครับ
โพลของ Reuters กับ Ipsos ครั้งนี้เนี่ยระบุว่าประชาชนทั้งฝ่ายที่สนับสนุนRepublican และ Democrat นั้นต่างกังวลถึงความถูกต้องนะฮะของผลการเลือกตั้งโดยเกือบ3ใน4ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นเกรงครับว่าจะมีการสกัดการใช้สิทธิ์หรือว่าการแทรกแซงการเลือกตั้งถ้ายังจำกันได้เมื่อ4ปีก่อนที่นางฮิลลารี คลินตันจาก Democrat ชิงกับโดนัลด์ทรัมป์นะตอนนั้นหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐหลายแห่งนะระบุว่ารัสเซียนั้นแทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกันจุดประสงค์ก็คือเพื่อบั่นทอนคณะหาเสียงของนางฮิลลารีแล้วก็ต้องการทำให้คนอเมริกันนั้นไม่เชื่อใจในระบอบประชาธิปไตยครับคุณอภรัตน
์ครับก็น่าสนใจนะครับว่าจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับการเลือกตั้งที่หลายคนจับตาดูกันอยู่ประเด็นถัดไปเป็นเรื่องของการเลือกตั้งเช่นกันครับมีข่าวเกี่ยวกับการที่ภาคธุรกิจออกมาให้การสนับสนุนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมครับคุณวัชรมนไหนลองเล่าเรื่องนี้สักสั้นๆให้ฟังหน่อยสิครับ
ค่ะก็หลายบริษัทนะคะในสหรัฐมีหลายร้อยบริษัทเลยค่ะเขาก็เรียกว่า brainstorm ก็คือเป็นการระดมเรียกว่าระดมความคิดกันเพื่อที่สารพัดวิธีเนี่ยมาอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างชาวอเมริกันเนี่ยค่ะไปลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมาถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ได้นะคะก็มีการอำนวยความสะดวกหลายอย่างค่ะทั้งให้พนักงานลางานได้โดยที่ยังได้รับเงินเดือนอยู่แล้วก็หลายบริษัทเนี่ยเขาก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานไปสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งได้หรือว่ามีการให้ส่วนลดค่าเดินทางเพื่อเดินทางไปยังคูหาเลือกตั้งค่ะวันนี้ตัวอย่างที่จะมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็เป็นบริษัทพาทาโกเนียค่ะเป็นบริษัทเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งทางพาทาโกเนียมีพนักงานในสหรัฐเนี่ยราว 2,000 คนทาง CEO ของพาทาโกเนียค่ะก็อนุญาตให้พนักงานสามารถลางานได้โดยที่ยังได้รับเงินเดือนอยู่ในวันเลือกตั้ง ทั้งนี้นะคะพาทาโกเนียเนี่ยเขามีโพสิชันตัวเองว่าเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทที่เป็นแนวในเป็นแนวนักเคลื่อนไหวคือเป็น activist company ทั้งบริษัทพาทาโกเนียเนี่ยยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Time to Vote ค่ะซึ่งเป็นชื่อของกลุ่มเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยพาทาโกเนียเนี่ยร่วมก่อตั้งกลุ่ม Time to Vote เนี่ยกับกลุ่มธุรกิจเกือบ600ธุรกิจซึ่งถ้าพูดชื่อเนี่ยหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินชื่อกันอย่างเช่น Walmart Target Best Buy Visa Deloitteหรือว่าทางธนาคาร JP Morgan Chase หรือว่าทาง Twitter ค่ะหรือว่าอย่าง Uber เองเนี่ยก็คือร่วมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งทำทวดด้วยเช่นกันโดยทำทวดเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ลงคะแนนเสียงในสหรัฐอเมริกาค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่ม NGO ค่ะเป็นกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชื่อกลุ่ม vote.org ที่ทำงานด้านการรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาก็ได้ทำงานร่วมกับบริษัทเหล่านี้เพื่อช่วยสร้างนโยบายที่เอื้อต่อผู้ลงคะแนนเสียงค่ะทั้งการลดข้อจำกัดด้านการทำงานที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังสนับสนุนข้อมูลแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเลือกตั้งให้แก่ลูกจ้างด้วยแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งค่ะที่ทุกคนก็รู้จักดีก็คือ Facebook ทางมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กค่ะก็ระบุว่า Facebook เนี่ยจะช่วยให้ผู้คน4ล้านคนเนี่ยสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งได้ด้วยการให้ข้อมูลทั้งเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งการลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์แล้วก็รวมไปถึงการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยค่ะ
ครับสำหรับคนที่ชมเราอยู่นะครับแล้วก็ติดตามฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีการรณรงค์ขนาดนั้นเพราะว่าการเลือกตั้งของสหรัฐไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์เหมือนกับที่ประเทศไทยนะครับซึ่งคุณรัฐพลก็คงมีข้อมูลด้านนี้นะว่ามันมักจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็เลยต้องมีการร่วม
ใช่อย่างวันที่3พฤศจิกายนปีนี้เนี่ยจะตรงกับวันอังคารนะ
ครับก็เป็นประเด็นที่ทำให้หลายฝ่ายต้องออกมาช่วยกันรณรงค์มากขึ้นนะครับครับท่านผู้ชมและท่านฟังกำลังติดตามรายการสุสานกับ VOA อยู่นะครับประเด็นถัดไปที่เรานำมาเสนอเป็นเรื่องของหน้ากากนะครับประเด็นโรคแตกประเด็นหนึ่งซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าการใส่หน้ากากช่วยไม่ช่วยในการป้องกันโควิด-19 อย่างไรแต่ว่าอย่างที่สหรัฐเองเนี่ยประเด็นที่อาจจะมีปัญหาหน่อยก็หรือแม้แต่ในสหรัฐก็เป็นทั่วโลกเพราะว่าตอนนี้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเราเป็นการใช้มือถือมันต้องใช้ face recognition facial recognition แต่ว่ามันเวิร์กหรือครับคุณวนาคณาครับ
ค่ะคือหน้ากากเนี่ยนะคะเวิร์กคือสามารถช่วยป้องกันคนนะคะจากโควิด-19 ได้แต่ว่าก็สร้างความปวดเสียนเวียนเกล้าให้กับเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าหรือที่เราเรียกกันว่า facial recognition พอสมควรเลยนะคะซึ่งผลการศึกษาล่าสุดนะคะของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐหรือที่เรียกว่า NIST เนี่ยนะคะค้นพบว่าเมื่อผู้คนสวมใส่หน้ากากเนี่ยค่ะจะทำให้เทคโนโลยีการอ่านหรือจดจำใบหน้าเนี่ยค่ะมีอัตราความผิดพลาดนะคะเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง 5-50% เลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนสถาบัน NIST ที่ทำการทดลองเนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบแล้วก็จัดลำดับความถูกต้องแม่นยำของระบบจดจำใบหน้าและเทคโนโลยีอื่นๆนะคะซึ่งก็ถือว่ามีอิทธิพลมากพอสมควรในการจะจัดลำดับอะไรพวกนี้แล้วก็เขาก็ทำการทดลองนะคะโดยที่มีการนำระบบจดจำใบหน้านะคะมาใช้ถึง89ระบบนะคะตามรายงานของ CNN นะคะแล้วก็มีการนำรูปภาพของคนมาทดลองใช้กว่า6ล้านรูปนะคะแต่ว่าข้อสังเกตอย่างนึงก็คือว่ารูปของคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นรูปของคนสวมหน้ากากนะคะแต่ว่าคือ NIST นะคะนำเอาหน้ากากมาตัดแปะใส่ในรูปนั้นอีกทีนึงเพื่อที่จะดูว่าระบบอัลกอริทึมเหล่านี้ทำงานได้ดีแค่ไหนซึ่งผลก็ออกมาก็ปรากฏว่าหน้ากากที่มีสีดำหรือสีเข้มนะคะก็ยิ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาดเนี่ยมากกว่าหน้ากากสีอ่อนหรือสีฟ้าเป็นต้นนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าปิดพื้นที่ที่เป็นจมูกคนเราเนี่ยค่ะมากเท่าไหร่ระบบการอัตราความผิดพลาดก็จะมากเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สร้างความท้าทายใหม่ให้กับบริษัทเทคโนโลยีนะคะแล้วก็รัฐบาลของหลายประเทศด้วยที่ยังใช้เทคโนโลยี facial recognition เนี่ยค่ะมาใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยตามสนามบินหรือตามชายแดนเป็นต้นนะคะแต่ว่านักเคลื่อนไหวหรือว่านักรณรงค์เรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะคะก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีต่อพวกเขาเพราะว่าคนกลุ่มนี้เองเขาก็มองมาโดยตลอดว่ารัฐบาลหรือทางการเนี่ยค่ะมีการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าเนี่ยอย่างแพร่หลายโดยที่ไม่คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงเสรีภาพของคนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เองเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะช่วงนี้ก็มีการปรับแต่งเทคโนโลยี facial recognition นี้แล้วให้สามารถอ่านระบบใบหน้านะคะได้แม่นยำมากขึ้นโดยที่อ่านจากแค่บริเวณพื้นที่บริเวณรอบดวงตาเท่านั้นนะคะ
ครับ ก็ดูต่อไปว่าจะมีการทำพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ๆสำเร็จหรือเปล่านะครับที่เมื่อกี้ว่าก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องข้อถกเถียงเรื่องการสวมหน้ากากนะครับจริงๆแล้วประเด็นหลักอาจจะอยู่ที่อเมริกาเป็นหลักเพราะว่าสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคระบาดบอกว่าคนมีการใส่หน้ากากแต่ประชาชนส่วนใหญ่นะครับมีการออกมาทำการสำรวจนะฮะรายงานข่าวเป็นของบางแห่งบอกว่ามีคนมากหรือที่ยังไม่ใส่มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีการประเมินบอกว่าถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ยังเป็นปัจจุบันอยู่อาจจะมีผู้เสียชีวิตในสหรัฐจากโควิด-19 ถึงเกือบ 220,000 คนภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับถ้าหากมีการ 95% ของคนอเมริกันยอมใส่ก็บอกตัวเลขนี้ก็จะลดลงได้เกือบ 34,000 คนเลยตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับราคา
ลดไปเยอะเหมือนกันนะคะถ้าใส่แล้วลดได้ขนาดนั้นแต่ยังไงก็ตามนะคะตามรายงานข่าวที่อ่านจากหนังสือพิมพ์ The New York Times นะคะก็ยังบอกค่ะว่าชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อาศัยในรัฐทางใต้แล้วก็ทางตอนกลางของประเทศเนี่ยก็ยังปฏิเสธแล้วก็ยังต่อต้านการใส่หน้ากากโดยที่เหตุผลนะคะจะเป็นเรื่องจุดยืนทางการเมืองมากกว่าที่เป็นเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ในอย่างเราก็จะได้เห็นเองว่าอย่างตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เพิ่งจะมายอมใส่หน้ากากหรือว่าสนับสนุนให้ประชาชนสวมหน้ากากเมื่อไม่นานมานี้เองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธไม่ใส่หน้ากากโดยเฉพาะในที่สาธารณะนะคะมาตลอด
ค่ะครับก็จริงๆแล้วมีคนให้ความเห็นนะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคนที่อเมริกามองว่ามันเป็นการลุกลามเสรีภาพของเขามากกว่าเพราะฉะนั้นถึงจะไม่อยากจะใส่หน้ากากขึ้นมาซึ่งการที่ออกมาตำหนิโดยอย่างเช่นกรณีที่มีผู้ว่าการบางรัฐบอกว่าพวกที่ไม่ใส่เนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาบอกว่ามันไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยเพราะยิ่งไปคุกคามเสรีภาพเขามากกว่ามันควรจะใช้วิธีอื่นใช่ไหมครับคุณวังคณาที่ในการชักจูงให้คนมาใส่หน้ากาก
ค่ะวิธีหนึ่งนะคะที่ผู้บริหารของบริษัท PR ชั้นนำของโลกอย่าง Okiwi Health นะคะบอกก็คือว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปทำให้คนรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าละอายถ้าจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าการสื่อสารนี้อาจจะต้องสื่อสารในเชิง positive ในทางบวกออกไปนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าการเลือกใช้ presenter หรือผู้ส่งสารนั่นเองนะคะต้องใช้คนที่มีความน่าเชื่อถือที่คนจะฟังพอสมควรตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะคุณนพรัตน์ในเรื่องนี้ก็คืออย่างเช่นการที่รัฐนิวยอร์กนะคะได้เลือกเอานักแสดงผิวสีนะคะมอร์แกนฟรีแมนนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ในการรณรงค์ให้คนสวมหน้ากากเพราะว่าคนก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับมอร์แกนฟรีแมนซึ่งเป็นนักแสดงมากฝีมือได้รับทุกบทบาทนะคะตั้งแต่เป็นพระเจ้านะคะไปจนถึงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็เขาเองก็มีน้ำเสียงทุ้มนุ่มนะคะพูดอะไรมาคนก็รู้สึกว่าคล้อยตามเชื่อฟังนะคะซึ่งเขาก็มองว่าการใช้พรีเซนเตอร์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะรณรงค์ให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างค่ะ
ครับถ้าไม่รณรงค์แล้วมีวิธีนึงใช่ไหมครับที่บอกว่าน่าจะช่วยคนได้มาใส่หน้ากากมากขึ้น
ค่ะคืออย่างนี้ก็มีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะคะก็มองว่าณจุดนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเองอาจจะก้าวข้ามจุดที่จะสามารถโน้มน้าวได้อย่างเดียวแล้วคือโน้มน้าวอย่างเดียวอาจจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะอาจจะต้องทำให้เป็นกฎหมายเลยคือเขาก็ยกตัวอย่างถึงเรื่องการที่รณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่หรือว่าการรณรงค์ให้สวมใส่เข็มขัดนิรภัยเมื่อก่อนใช่ไหมคะคือพอรณรงค์กันมากๆแต่ว่าถ้าไม่ฟังกันเนี่ยก็คือออกเป็นกฎหมายมาบังคับใช้เลยค่ะ
ครับก็หวังว่าจะมีวิธีทำให้คนสวมหน้ากากมากขึ้นคนได้ปลอดภัยนะครับส
ุ
ดท้ายวันนี้เป็นเรื่องเบาๆบ้างครับหลายคนที่ติดตามวงการทีวีของสหรัฐจะได้ข่าวว่ามีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลเอมมี่ปีนี้แล้วนะคุณร่างคณามีข้อมูลไหมครับ
ค่ะรางวัลเอมมี่2ปีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่จะต้องโดนพิษโควิด-19 นะคะทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานจากการจัดงานบนเวทีนะคะเป็นการจัดงานแบบเสมือนจริงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ไปแทนซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราก็เพิ่งรายงานไปเรื่องคอมมิคอนใช่ไหมคะที่เป็นออนไลน์เช่นกันซึ่งงานประกาศรางวัลเอมมี่เนี่ยนะคะก็เป็นงานมอบรางวัลให้กับผลงานที่ออกฉายทางโทรทัศน์หรือว่ารวมถึงบริการสตรีมมิ่งอย่าง Netflix ด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีกำหนดที่จะจัดวันที่20กันยายนนี้ที่โรงละครที่ LA หรือลอสแองเจลิสนะคะตอนนี้ก็ยกเลิกไปแต่ว่าไฮไลท์สำคัญอย่างนึงของงานประเภทนี้มันก็อยู่ที่การที่เราได้เห็นดารานั่งลุ้นใช่ไหมคะคุณนพรัตน์ว่าเขาจะชนะหรือเปล่าใช่ไหมคะซึ่ง เรื่องนี้ทางผู้จัดเอมมี่นะคะก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาจะส่งทีมงานและตากล้องนะคะไปยังบ้านหรือว่าสถานที่ที่ดาราพวกนี้อยู่แล้วก็จะถ่ายตอนที่คนเหล่านี้ค่ะลุ้นรางวัลเพื่อจะได้ไม่ให้เสียอรรถไปค่ะ
ครับก็น่าสนใจนะครับใครเชียร์ใครใครชมใครก็ลองไปติดตามนะครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่นำมาเสนอในสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับขอบคุณท่านที่รับชมติดตามนะครับผมนพราชคุณรัตพลคุณวราคณาและคุณสมุนต้องขอลาไปก่อนสุขสันต์วันวีคเอนด์นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ